Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Στο μικρόφωνο εκτάκτως σήμερα είναι η Μίνα Ράλη, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής Ηλία Ταρούση και στον ήχο είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Σήμερα είναι Τετάρτη, 2 Απριλίου, μία ημέρα μετά την Πρωταπριλιά και ελπίζω να μην σας είπαν ψέματα εχθές και να μην είπατε κι εσείς ψέματα, τηρώντας το έθιμο. Σήμερα λοιπόν είναι 2 Απριλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου και Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Και είναι και του Οσίου Τίτου του Θαυματουργού και γιορτάζουν ο Τίτος και η Τίτη, σπάνια ονόματα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά και στους έχουν γενέθλια σήμερα. Ο Απρίλιος μας έχει μπει έτσι με βροχές και με κακοκαιρία. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες τις ζημιές και τα προβλήματα που είχαμε στην Πάρο και στη Μύκονο και σήμερα ο καιρός είναι βροχερός και εδώ στην Αττική από το πρωί ψιλοβρέχει, σταματάει λίγο, ξαναξεκινάει, είναι μουντός ο καιρός, η βροχή έχει φέρει και κυκλοφοριακά προβλήματα όπως πάντα στην Αθήνα, όχι μόνο στο κέντρο αλλά και σε πολλούς δρόμους γύρω από το κέντρο. Πολύ μεγάλα μποτιλιαρίσματα στο Κηφισό, στην Αττική Οδό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Δυστυχώς είχαμε άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο Λασίθι με θύμα έναν 19χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα το οποίο οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες τουλάχιστον μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από μία γέφυρα και δυστυχώς ο νεαρός οδηγός έχασε τη ζωή του. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες όπως είναι η σημερινή ημέρα. Φαίνεται ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Προς το τέλος της εβδομάδας θα φτιάξει εικόνα και νομίζω σιγά σιγά θα μπορούμε να πούμε πια ότι μπήκαμε στην άνοιξη. Είχαμε και την αλλαγή της ώρας το Σαββατοκύριακο. Οπότε έτσι έχει αλλάξει λίγο και η διάθεσή μας γιατί νυχτώνει πιο αργά, έχει μεγαλώσει η μέρα. Θα περάσει και αυτό το κύμα κακοκαιρίας και πιστεύω από εκεί και πέρα θα είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο κλίμα και θα ανέβει και η διάθεσή μας περισσότερο καθώς θα πηγαίνουμε έτσι και προς το Πάσχα. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα στις 11 το πρωί, σε περίπου 2 ώρες από τώρα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση της Βουλής από τον Πρωθυπουργό για τα εξοπλιστικά. Είναι μια συζήτηση που θα διεξαχθεί κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού. Στο ΠΑΣΟΚ σήμερα θα δώσει εξηγήσεις η Κατερίνα Μπατζελή στην Επιτροπή Δεοντολογίας Καταστατικού και Πιστοποίησης για τις δηλώσεις της και την πρόσφατη τοποθέτησή της που προκάλεσε έτσι, θύελα αντιδράσεων, η τοποθέτησή της με αφορμή την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Και εκτός συνόρων, σήμερα είναι και η ημέρα απελευθέρωσης δασμών του Τραμπ, γιατί έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι θα θέσει σε εφαρμογή μία σειρά δασμών οι οποίες υποστηρίζει ο ίδιος ότι θα απελευθερώσουν τις ΗΠΑ από τα ξένα αγαθά. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, όπως θα δούμε, θα ασχοληθούμε και θα συζητήσουμε και το θέμα της καταδίκης της Μαρί Λεπέν για υπεξαίρεση και θα δούμε πώς η καταδίκη αυτή αλλάζει και τα δεδομένα των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μας βάλει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης και όταν επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε με την πολιτική αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα. Magic moments when two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments filled with love.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στη μουσιογραφική παραγωγή της εκπομπής Ηλία Ταρούση και στο μικρόφωνο η Μίνα Ράλη. Και πάμε έτσι γρήγορα να δούμε, είπαμε, και την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου Βασίλη Νέδου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλημέρα, Βασίλη.
Ναι, καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, όλα καλά, Βασίλη?
Όλα καλά. Παρακολουθώ και εγώ όλα αυτά που σχολιάζεις.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε πρώτα την εσωτερική επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε λίγο με δημοσκοπήσεις.
Ναι, θα έλεγα ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται αυτή η τάση που έχει φανεί περίπου δύο εβδομάδες τώρα, που είναι έτσι μια σημαντική πίεση στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο από την απειλείται ουσιαστικά με το να χάσει τη δεύτερη θέση από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την Πλέψη Ελευθερίας. Νομίζω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχουμε μία πτώση αρκετά σημαντική του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται, αν θυμάμαι καλά, αυτή τη στιγμή με βάση της εταιρείας από το 12% στο 14%. Η Πλέψη Ελευθερίας σε κάποιες από αυτές τις δημοσκοπήσεις έχει ακουμπήσει ακόμα και το 20%. Βεβαίως, να πούμε ότι όλες αυτές, όλα αυτά τα νούμερα, όλοι αυτοί οι αριθμοί μένει να επιβεβαιωθούν. Έτσι. Αυτή είναι η αποτύπωση της στιγμής. Δεν παράγουν κάποιο αποτέλεσμα άλλο, πέρα από έτσι την αναταραχή έτσι, της πολιτικής ατμόσφαιρας. Βλέπουμε, ειδικά μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ότι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η κατάσταση προκαλεί γκρίνια Τα έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες με την απολογία της κυρίας Μπαγκτζελή στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με τις αποχωρήσεις τελεχών του Πασόκ. Άρα υπάρχει μία.
Μία γκρίνια και μία εσωστρέφεια, έτσι δεν
είναι. Ένας αναβρασμός και μία εσωστρέφεια, και μάλιστα σε μία περίοδο όχι μακριά από την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην Προεδρία του Πασόκ για δεύτερη φορά. Οπότε θα έλεγα ότι έτσι από όλη αυτή την δημοσκοπική, τέλος πάντων, αναταραχή, το Πασόκ είναι αυτό που έχει επηρεαστεί περισσότερο. Και βεβαίως εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι είναι εξίσου σημαντικό ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές οι πτήσεις και για το κυβερνών κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία. Αν τέλος πάντων πάμε σε εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, και παρουσιαστεί αυτή η εικόνα, είναι απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση μονοκομματική δεν μπορεί να συγκροτηθεί. Άρα μιλάμε για ένα σκηνικό αναγκαστικών συζητήσεων και διεργασιών ανάμεσα στα κόμματα, τέλος πάντων, που θα έχουν κάποια πιο κοντινή άποψη για τα πράγματα, για συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας. Αυτή η εικόνα, δηλαδή, που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι η εικόνα που μπορεί να δώσει μονοκομματική κυβέρνηση, που μπορεί να δώσει υψηλά ποσοστά.
Βέβαια είναι και πάλι υψηλά τα ποσοστά των αναποφάσιστων, αυτών που δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα καταλήξει το τι θα ψήφιζαν, έτσι δεν είναι?
Βέβαια,
οπότε είναι λίγο θολό το τοπίο.
Είναι θολό το τοπίο και είμαστε πολύ μακριά από εκλογές. Δηλαδή οι εκλογές είναι σε 2 χρόνια.
Ναι.
Οπότε όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε αφορά περισσότερο, όπως είπα και νωρίτερα, τις μεσοκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Θα έλεγα και τη μόχλευση προσώπων που υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε υπουργούς οι οποίοι διαφοροποιούνται ή, τέλος πάντων, αν όχι διαφοροποιούνται, αν θέλεις, λένε την άποψή τους για διάφορα θέματα.
Όπως με τις αυξήσεις στα σώματα ασφαλείας.
Βέβαια,
όπου είχαμε πολλές διαφοροποιήσεις.
Ακριβώς. Είχαμε τον Άδων Γεωργιάδη και τον Βασίλη Κικίλια, οι οποίοι ζήτησαν επέκταση των αυξήσεων και στα σώματα ασφαλείας, για την ακρίβεια, και όχι μόνο στις ένοπλες δυνάμεις. Και είδαμε ότι εκφράστηκε και μια ενόχληση από το Μέγαρο Μαξίμου τις προηγούμενες ημέρες, και νομίζω ότι και σήμερα, σε περίπου 1,5-2 ώρες που ο Πρωθυπουργός μιλάει στην Ολομέλεια, στην πρώη μερισία διάταξη ζήτηση που έχει ζητήσει
για τα
εξοπλιστικά και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, εκεί ένα από τα πράγματα που θα πει, θα εξηγήσει για ποιο λόγο δόθηκαν οι αυξήσεις ένοπλες δυνάμεις γενικότερα, αλλά και για ποιο λόγο γίνεται αυτό τώρα. Και εδώ πέρα βεβαίως η γενική ιδέα δεν είναι μόνο τα χρήματα αυτά καθ' αυτά, αλλά η προσπάθεια δημιουργίας ενός περιβάλλοντος παροχής κινήτρων, καταρχάς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να παραμείνουν στις δουλειές τους, να μην παραιτηθούν για να βρουν άλλες δουλειές. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε κυρίως στο πολεμικό ναυτικό, που έχουν παραιτηθεί πάρα πολλά στελέχη και όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και το 2025 έχουν προγραφεί παραιτήσεις. Και βεβαίως να δοθεί κίνητρα ενώπιση τώρα, ας πούμε, και των πανελληνίων εξετάσεων σε 2 μήνες.
Για τις επιλογές των υποψηφίων.
Ακριβώς, ώστε οι νέοι να πούν, ίσως μια καριέρα σε ένοπλες δυνάμεις τελικά, με τις δυσκολίες που έχει βεβαίως, διότι μιλάμε για μεταθέσεις, για επικινδυνότητα κτλ., να έχει κάποιο νόημα και μισθολογικά.
Τώρα για τις...
Οπότε όλα αυτά θα τα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός και ουσιαστικά θα πει για ποιο λόγο δεν είναι εφικτές ανάλογες αυξήσεις.
Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, έτσι δεν είναι, Βασίλη, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Εγώ θα έλεγα σε καμία στιγμή, με την έννοια ότι οι αυξήσεις στις ερώτησες στελέχων ενόπλων δυνάμεων κατά 60% δεν έχουν επηρεάσει καθόλου τον προϋπολογισμό και αφορούν εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του ίδιου του προϋπολογισμού, στον εξορθολογισμό του ίδιου του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, με την απομάκρυνση στελεχών, τα οποία ήταν, ας πούμε, εκτός οργανικής θέσης, που ήταν άνθρωποι που θα έπρεπε να έχουν συνταξιοδοτηθεί και έμεναν στο σώμα. Είχα πάρει και το ΕΦΑΠΑΚ, δηλαδή. Αυτοί ήταν 600 άτομα. Εάν βάλουμε τις έκτακτες κρίσεις που είχαν γίνει ακόμα και πριν την ώρα τους, πριν δηλαδή τον Ιανουάριο, στα τέλη του προηγούμενου έτους, όπου είχαμε ένα έτσι αρκετά μεγάλο ξεκαθάρισμα σε θέσεις ανωτέρων αξιωματικών που προέρχονταν από τα σώματα των υπαξιωματικών. Δηλαδή υπήρξε μία μείωση προσωπικού πολύ οριζόντια, να το πω έτσι, ναι, σε πάρα πολλά επίπεδα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν αρχίσει να κλείνουν στρατόπεδα, άρα με τη μείωση του κόστους και του μισθολογικού που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και των λειτουργικών εξόδων, δημιουργήθηκε αυτός ο δημοσιονομικός χώρος για τις έξτρα δαπάνες, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σχολιάσουμε λίγο, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση, η οποία, από την οποία προκύπτει ότι οι πολίτες θεωρούν ότι όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει είναι σε λάθος κατεύθυνση.
Νομίζω ότι δεν είναι καινούριο το φαινόμενο αυτό. Θα έλεγα ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας γυρίζω σε αυτό.
Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, Βασίλη, όμως. Αν δεν κάνω λάθος, πλησιάζει το 70%.
Πλησιάζει το 70% και εξηγεί και για ποιο λόγο έχουμε αυτά τα πάρα πολύ υψηλά ποσοστά για την πλεύση ελευθερίας.
Επειδή δεν είναι συστημικό αυτό το κόμμα, έτσι δεν είναι.
Έχει κυβερνήσει,
ναι, δεν είναι κόμμα εξουσίας, ας το πούμε έτσι. Ασχέτως αν η κυρία Κωνσταντοπούλου συμμετείχε σε προηγούμενη κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Έχει προσπαθήσει και προφανώς έχει πείσει, έχει διαχωρίσει τη θέση της από αυτή την κυβέρνηση και ίσως έχει λίγο ξεχαστεί αυτό.
Ναι, έχει διαχωρίσει τη θέση της. Θα έλεγα ότι είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει ένα φλερτ με τον κύριο Κασελάκη, άρα δηλαδή με δύο πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν φύγει, έχουν αποπεμφθεί στην πραγματικότητα και οι δύο.
Ναι.
Και η κυρία Κωνσταντοπούλου ουσιαστικά έχει βρεθεί εκτός κόμματος το 2015 και ο κύριος Κασελάκης πριν από λίγους μήνες. Και φαίνεται να υπάρχει έτσι μια έτσι αντισυστημική σύγκληση, να το πω έτσι, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι αυτό είναι έτσι ενδεικτικό και της εποχής. Όλα τα συστημικά κόμματα εντός εισαγωγικών και βεβαίως αυτά. Στην Ελλάδα μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που είναι τα τρία κόμματα που έχουν ασκήσει εξουσία.
Ναι.
Από αυτά δεν θα μπορούσε, δεν λείπουν και τα μικρότερα που έχουν συγκυβερνήσει κατά καιρού, αυτά έχουν εξαφανιστεί πια. Όπως για παράδειγμα οι ανεξάρτητοι Έλληνες παλιότερα του Καμένου,
ναι,
που δεν υφίσταται στην πραγματικότητα πλέον ως κόμμα. Αλλά είναι μια τάση που τη βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου βλέπουμε μια άνοδο των αντισυστημικών δυνάμεων, ιδίως αυτών που βρίσκονται στα δεξιά,
ναι,
που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν κυβερνήσει. Πρόκειται για σχηματισμούς, για κόμματα που βρίσκονταν για δεκαετίες στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων στις χώρες τους και αυτή τη στιγμή βλέπουμε άνοδο. Παράδειγμα, για να μην πάμε πολύ μακριά, ας να δούμε τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Γαλλία,
ναι,
όπου ενώ η Λεπέν καταδικάστηκε υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων με ένα νόμο τον οποίο έχει ίδια ψηφίσει στο παρελθόν. Ο νόμος αυτός με τον οποίο καταδικάστηκε η Λεπέν έχει ψηφιστεί από τη Λεπέν.
Ναι.
Και παρόλα αυτά υπάρχει μια, καλά πέρα από την αντίδραση της ίδιας, ότι υπάρχει μια τάση και στην γαλλική κοινή γνώμη και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι η κυρία Λεπέν κακώς κατηγορείται και κακώς καταδικάστηκε και ότι αυτός είναι ένας τρόπος να φημωθεί πολιτικά. Οπότε θα έλεγα ότι αυτές οι δυνάμεις είναι τουλάχιστον στην Ευρώπη σε πάρα πολύ μεγάλη άνοδο και αυτό θα έλεγα εξηγεί σε σημαντικό βαθμό και τις εξελίξεις και στην Ελλάδα. Είναι απολύτως λογικό να έχει μια φθορά η κυβέρνηση, είναι στα μέσα της δεύτερης τετραετίας. Να θυμίσω ότι έτσι, ανάλογες, εγώ που είμαι λίγο πιο παλιός θα θυμάμαι, αυτά, ανάλογη κατάσταση είχε αντιμετωπίσει ακόμα και η κυβέρνηση Σιμίτη μετά τις εκλογές του 2000, ενώ ήταν μια πανίσχυρη κυβέρνηση το 2000-2004, ήταν μια τετραετία όπου η κυβέρνηση Σιμίτη ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις σχεδόν από το καλημέρα των εκλογών που κέρδισε. Και ήταν μια χώρα τότε που πήγαινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με επενδύσεις, με χρήματα, με ένα τελείως διαφορετικό δηλαδή πλαίσιο από αυτό και παρόλα αυτά αντιμετώπιζε πάρα πολύ σημαντική κρίση νομιμοποίησης στην κοινή γνώμη. Το ίδιο βεβαίως και η κυβέρνηση Καραμαλή το 2007-2009. Είμαστε σε πολύ διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να συγκρίνει αυτές, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ακριβώς αυτές τις περιόδους, διότι τότε υπήρχε και ένα κόμμα άλλο, τότε το ΠΑΣΟΚ στη μία περίπτωση, στην Δημοκρατία στην άλλη, το οποίο περίμενε σε μια διαδοχή έτσι, σε μια διαδοχή του δικοματισμού την οποία την ζήσαμε για τα περισσότερα χρόνια τα μεταπολιτευτικά από το 1974 στο 2009, η διαφορά ήταν ότι υπήρχε σαφές σχήμα διαδοχής, κόμμα δηλαδή το οποίο θα διαδεχόταν το άλλο στην εξουσία σε περίπτωση που το κόμμα των κυβερνών έχανε τις εκλογές ή δεν κατόρθωνε να συγκροτήσει κυβέρνηση. Εδώ πέρα, και γι' αυτό τα συζητάμε και όλα αυτά και γι' αυτό έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον,
ναι.
Έχουμε ουσιαστικά ένα κενό. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά δεν έχει αρκετή δυναμική ώστε να οδηγηθεί, ώστε να ξαναεκλεγεί με βάση τα ποσοστά του 2023-2019 για να πάμε στις προηγούμενες εκλογές. Και από κάτω έχουμε κόμματα τα οποία βρίσκονται ανάμεσα, να το πω έτσι, στο 10 και στο 15% χοντρικά, τα οποία μόνο αν συνασπιστούν όλα μαζί, και πάλι είναι, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να συμβεί αυτό, μόνο αν συνασπιστούν όλα μαζί μπορούν να κάνουν μια κυβέρνηση. Άρα μιλάμε για ένα σκηνικό κατακαιρματισμού, απονομιμοποίησης θα έλεγα σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, που είναι βεβαίως και στοιχεία που υποδηλώνουν και την ανησυχία και την αβεβαιότητα που έχει ο κόσμος για το μέλλον, ότι δηλαδή θεωρεί ότι τα κόμματα δεν μπορούν να απαντήσουν στα βασικά προβλήματα και τις βασικές ανησυχίες που έχει. Κάπως έτσι το διαβάζω εγώ όλο αυτό το σκηνικό.
Τα οποία τα έχουμε ξαναπεί, είναι κυρίως η οικονομία και η ασφάλεια, έτσι, και το μεταναστευτικό βέβαια. Ξέρεις τι θέλω, ένα σχόλιο ακόμα πριν πάμε ξανά στην Ευρώπη και λίγο θέλω να πάμε και στις ΗΠΑ μετά, για τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας του ΠΑΣΟΚ και έτσι μια εκτίμηση δική σου για το τι περιμένουμε από αυτή τη συνεδρίαση, δηλαδή τι πιστεύεις ότι θα προκύψει.
Δεν ξέρω, θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως το γεγονός ότι ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ έχουν ενεργοποιηθεί τέτοια ένστικτα, δηλαδή συγκρούσεων οι οποίες οδηγούν σε ενεργοποίηση πειθαρχικών οργάνων,
ναι,
για την αποπομπή στελεχών, θα έλεγα ότι δεν είναι καλά δείγματα αυτά. Δεν είναι ας πούμε... αντίστοιχες καταστάσεις με αυτές που είδαμε στην Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον κύριο Σαλμά κτλ. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασκούν κριτική στην σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και παραπέμπονται στην Επιτροπή Διοντολογίας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό θα βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ να ξεφύγει από την εσωστρεφία. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι όλη αυτή η διαδικασία που έχει τέλος πάντων αρχίσει μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι προπομπός περαιτέρω, έτσι, να το πω, σε αρνητικών εξελίξεων, ας το πω έτσι.
Ναι, θα δούμε τι θα προκύψει και αν θα έχουμε διαγραφή ή όχι, γιατί αυτό είναι το θέμα ουσιαστικά.
Αυτό
έτσι, δεν είναι
το ζητούμενο, αν θα διαγραφεί η κυρία Μπαντζελή, αλλά λέω, είτε διαγραφή είτε δεν διαγραφή.
Υπάρχει ένα κλίμα αρνητικό βέβαια.
Δεν είναι. Είναι δηλαδή κλίμα αποδρομής κόμματος, δεν είναι κλίμα κόμματος το οποίο βρίσκεται σε άνοδο και διεκδικεί μεγαλύτερα ποσοστά, μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνία. Είναι μία, έτσι αν μου επιτρέπεις, μία ένδειξη καχεξίας.
Πάμε λοιπόν και στην Ευρώπη. Για να δούμε λίγο για το θέμα αυτό που μας έλεγες και νωρίτερα, Βασίλη, για την καταδίκη της Μαρίν Λε Πεν για υπεξαίρεση με ένα νόμο που η ίδια είχε ψηφίσει, όπως μας είπες, και να δούμε λίγο πώς αυτό αλλάζει τα δεδομένα των προεδρικών εκλογών και αν τελικά γι' αυτό έγινε και η καταδίκη της, για να βγει από το κάδρο.
Η κοινή γνώμη έχει πιστεί γι' αυτό, φαίνεται ότι έχει πιστεί, ότι όλη αυτή η καταδίκη αφορά τέλος πάντων έχει πολιτική στόχευση. Να θυμίσω ότι έχει καταδικαστεί ο Σαρκοζή, ο οποίος κυκλοφορούσε με βραχιολάκι στο πόδι. Και η Γαλλική Δημοκρατία, να το πω έτσι, και το γαλλικό οικονομικό σύστημα είναι κάπως αδιάφορο για το, να το πω έτσι, για την... πορεία που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος έχει κατηγορηθεί και έχει καταδικαστεί. Νομίζω ότι είναι μια ένδειξη έτσι, ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, και έτσι η γαλλική δικαιοσύνη έχει μια ιστορία σε αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη, αλλά βεβαίως μέσα σε αυτό το κλίμα είναι απολύτως αδύνατο να πείσει κανείς τους αρκετούς πολίτες, τέλος πάντων, που πιστεύουν αυτή την εκδοχή, ότι αυτό δεν έγινε με αυτά τα, με αυτά τα ελαττήρια. Νομίζω ότι είναι και ένδειξη όλη αυτή η συζήτηση της επιρροής που έχουν, για να γυρίσω αυτό που λέγαμε πριν, της επιρροής που έχουν πια αυτά τα από δεξιά κινούμενα αντισυστημικά κόμματα. Αυτή η συζήτηση πριν από 10 χρόνια δεν θα είχε λάβει αυτές τις διαστάσεις. Το ότι είμαστε στο 2025 με αυτό το κλίμα στην Αμερική, με κόμματα όπως το AfD στη Γερμανία και την ακροδεξιά στη Γαλλία σε άνοδο, με ένα κόμμα αυτών των χαρακτηριστικών να έχει την κυβέρνηση στην Ιταλία, της Τζόρτζια Μελόνι, είναι ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό κλίμα. Είναι άλλη η βαρύτητα που έχει η πολιτικά και ιδεολογικά η ταυτοτική δεξιά, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό και επηρεάζει περισσότερο συζήτηση. Όταν έγιναν οι καταδίκες για τον Σαρκοζή, δεν άνοιξε ρουθούνι. Δηλαδή υπήρξε μια συζήτηση, ο ίδιος ο Σαρκοζή τότε και αυτός τότε είχε ισχυριστεί ότι υπάρχουν πολιτικά ελαττήρια πίσω από τη δίωξή του, αλλά δεν τόλμησε κανείς επί της ουσίας ουσιαστικά να αμφισβητήσει τα ελαττήρια της απόφασης. Τώρα, λόγω του γενικού πολιτικού κλίματος, έχουμε μια τέτοια περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για φαινόμενο Λεπέν. Γιατί όντως είναι ένα φαινόμενο. Πιστεύεις ότι με αυτή την καταδίκη και με αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί τώρα μπορεί το φαινόμενο αυτό να χτυπηθεί ή δεν θα πτωηθεί η Λεπέν?
Εγώ είμαι λίγο διαφορετικής άποψης. Η δεξιά που εκφράζει η Λεπέν, ναι, λαμβάνει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά τα τελευταία 30 χρόνια. Από τις εκλογές, αν θυμάμαι καλά, το 1997. Με το Ζοσπέν τότε που κέρδισε το μπαμπά της Λεπέν στο δεύτερο γύρο κτλ. Δεν είναι συγκυριακή, δεν είναι συγκυριακά τα ποσοστά αυτής της δεξιάς στη Γαλλία. Έχει βάθος, είτε με το εθνικό μέτωπο, είτε με τη μορφή που έχει σήμερα, με τον Μπαρντελά, ο οποίος θα έλεγα ότι αυτός είναι, να το πω έτσι, το πρόσωπο, ας πούμε, κλειδί. Και για τις επόμενες.
Ένα νέο πρόσωπο που αναδεικνύεται.
Ακριβώς.
Το τελευταίο διάστημα, και νέο και σε ηλικία, έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή η Λεπέν έχει χάσει, όπως και ο πατέρας της, όλες τις φορές που πέρασε στο δεύτερο γύρο. Όλες τις φορές. Ούτε μία φορά δεν κατόρθωσαν να πετύχουν ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο από το ιστορικό ποσοστό της της ταυτοτικής δεξιάς μέσα στη Γαλλία. Άρα δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο η Λεπέν. Τώρα, αν στις εκλογές σε 2 χρόνια μια απόφαση η οποία ελήφθη σήμερα θα έχει αντίκτυπο, αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω αυτή τη στιγμή. Εγώ θα έλεγα ότι ο χώρος που εκπροσωπεί η Λεπέν είναι πάρα πολύ πιθανόν να καταλάβει την προεδρία τις εκλογές του 27, τις προεδρικές εκλογές του 27, είτε επικεφαλής και υποψήφια είναι η Λεπέν, είτε κάποιο άλλο πρόσωπο.
Είτε ο Μπαρντελά, ας πούμε.
Είτε ο Μπαρντελά. Νομίζω ότι εκεί πέρα είναι ότι οι περισσότεροι εκεί, ας πούμε.
Τον έχουν χρήσει διάδοχο.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πούμε, για να κάνουμε τη μετάβαση, ότι ο Τραμπ τοποθετήθηκε για την καταδίκη της Λεπέν και πήρε το μέρος της και είπε ότι
βέβαια,
η καταδίκη
εννοείται.
Αυτή του θυμίζει και τις δικές του καταδίκες για αντίστοιχες υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε μου θυμίζει τη χώρα μας. Έχουμε δηλαδή σαφή στήριξη στο πρόσωπό της.
Βέβαια, εννοείται. Ο Τραμπ δεν το έχει κρύψει.
Δεν έχει κρύψει την αδυναμία του.
Ότι στηρίζει αυτό που λέμε τις ανελεύθερες δυνάμεις στην Ευρώπη, όπως έχουν χαρακτηριστεί κόμματα όπως αυτά του Όρμπαν, ας πούμε. Δηλαδή ο κύριος εκφραστής είναι ο Όρμπαν, ο Σλοβάκος, ο Φίκο. Η Μελόνι, παρά το γεγονός ότι από τότε που έχει ανέβει στην εξουσία διαχειρίζεται τις υποθέσεις της χώρας με έναν τρόπο ο οποίος, να το πούμε, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δεν είναι δεν είναι μονόχνοτη ταυτοτική δεξιά η Μελώνη, είναι πολύ πιο ευέλικτη, αλλά από την αρχή θυμίζω ότι ένας πρώην στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάνον, είχε αναλάβει την αποστολή να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα που θα βοηθήσει στο να υποσκαφθεί η νομιμότητα και εν τέλει να χάσουν και τις εκλογές οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις ανά την Ευρώπη. Οπότε είναι ένας διακηρυγμένος στόχος του Τραμπ και των ανθρώπων του κλίματός του. Είναι διακηρυγμένος στόχος η αντικατάσταση, να το πω έτσι, των φιλελεύθερων κυβερνήσεων της Ευρώπης με κυβερνήσεις οι οποίες θα είναι ιδεολογικά πιο κοντά σε αυτή την κυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ουάσιγκτον. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο είναι καινοφανές επίσης. Είναι ένας διακηρυγμένος στόχος. Προτιμάει ο Τραμπ και η κυβέρνησή του να μιλάνε με κυβερνήσεις όπως του Όρμπαν ή της Μελώνη ή ενδεχομένως μια μελλοντική κυβέρνηση που θα έχει βασικό κορμό το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, παρά να μιλάει με τον Μακρόν, με τον Κιρ Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Σόλτς ή τον Μέρτς στη Γερμανία την επόμενη μέρα. Είναι απολύτως σαφές νομίζω αυτό, και γι' αυτό το λόγο κιόλας θυμίζω,
ναι,
ότι όταν βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτοί που ζητοκράβγαζαν εδώ πέρα ήταν κατά κύριο λόγο η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος, που εκπροσωπούν δύο κόμματα τα οποία διαγωνίζονται ουσιαστικά για το ποιο από τα δύο έχει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ για να εκπροσωπήσει αυτό το πολιτικό ρεύμα στην Ελλάδα. Άσχετα βεβαίως αν ο Τραμπ δεν έχει δώσει κανένα τέτοιο νεύμα. Αλλά αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και αυτή είναι η μεγάλη ιδεολογική μάχη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Θυμίζω ότι μόλις προχθές, αν θυμάμαι καλά,
ναι,
άφησε να εννοηθεί. Τώρα αν το έκανε και ελαφρώς αστειευόμενος, αυτό το δούμε σε 3 χρόνια από τώρα, ότι γιατί όχι να μην βάλει και για τρίτη φορά, αφού υπάρχουν αρκετή φορά, αρκετοί άνθρωποι που το θέλουν, το οποίο βεβαίως είναι κόντρα στην συνταγματική συνθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πάμε τώρα, Βασίλη, να δούμε και την ημέρα απελευθέρωση, έτσι την έχει ονομάσει ο ίδιος ο Τραμπ, τη σημερινή ημέρα, γιατί θα ανακοινώσει ουσιαστικά ένα νέο σχέδιο δασμών. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα ακούσουμε σήμερα από τον Τραμπ, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν ξέρουμε. Θα πρέπει να...
Δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε, δηλαδή. Ναι.
Και θα είναι τα μέτρα που θα πάρει ο Τραμπ κατά της ευρωπαϊκής οικονομίας στην πραγματικότητα.
Ναι.
Ακούσαμε χθες από την Ursula von der Leyen ότι πρόκειται να ακολουθήσουν και αντίμετρα, να το πω έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που ο Τραμπ προχωρήσει σε αυτές τις απειλές. Που βεβαίως...
Καλά, θα προχωρήσει. Δεν νομίζω ότι θα μείνει στα λόγια, έτσι δεν είναι?
Είναι δεδομένο αυτό, θα προχωρήσει, αλλά λέω ας περιμένουμε λίγες ώρες ακόμα.
Αυτή η ανακοίνωση
σήμερα
θα γίνει το απόγευμα σε μια τελετή στον κήπο των Ρόδων. Και ο ίδιος έχει πει, Βασίλη, ότι οι δασμοί που θα ανακοινώσει θα τεθούν και σε ισχύ άμεσα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι μακροπρόθεσμο. Είναι αποφασισμένος.
Είναι αποφασισμένος.
Και τα αμερικανικά μέσα λένε ότι θα είναι πολύ επιθετική η κίνησή του. Αυτό τουλάχιστον λέγεται τις προηγούμενες ώρες. Αυτό διαβάζουμε, αυτό μαθαίνουμε.
Θα είναι επιθετική. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς, καταρχάς να πούμε ότι όλα αυτά η κυβέρνηση Τραμπ τα προωθεί ώστε να υποχρεώσει τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκές. Έχει πάρει να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει δασμούς κατά της Κίνας, Μεξικού και διάφορων άλλων χωρών. Άρα η Ευρώπη είναι η επόμενη στη λίστα. Είναι προκειμένου να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη, να χαμηλώσει, να μειώσει, να πω έτσι, το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει για τα αμερικανικά προϊόντα. Στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία είναι μια κυβέρνηση με πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση στα οικονομικά, και η κατεύθυνση αυτή είναι να διευκολύνει την ραγδαία ανάπτυξη των εταιριών υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο Μάσκ, ο Ήλον Μάσκ σε αυτή τη θέση στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, είναι πέρα από τη δουλειά που υποτίθεται κάνει και πέρα που είναι να μειώνει το κόστος της λειτουργίας της κυβέρνησης σε αυτόν τον οργανισμό, το λεγόμενο το ντόγκι. Το βασικό έτσι, συγκριτικό πλεονέκτημα της αμερικανικής οικονομίας είναι η υψηλή τεχνολογία. Άρα ο Τραμπ, αυτό για το οποίο πιέζει αυτή τη στιγμή με αυτόν τον τρόπο, με τους δασμούς, είναι την πλήρη απορρίθμιση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Το ευρωπαϊκό περιβάλλον είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ έντονη, έχει πάρα πολλά... Πάρα πολλά μέτρα τα οποία έχει πάρα πολλούς περιορισμούς τους οποίους πρέπει να ακολουθήσει οποιαδήποτε εταιρεία δραστηριοποιείται. Είναι ένα, όπως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, διότι ως κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ακολουθούμε κανονισμούς, ένα πολύ στενό πλαίσιο δημοσιονομικό, ρυθμιστικό για το τι επιτρέπεται και τι όχι. Ο Τραμπ θέλει όλα αυτά να εξαφανιστούν. Θέλει να επιτρέπονται τα πάντα, να μπουν οι αμερικανικές εταιρείες πάρα πολύ ανοιχτά στην ευρωπαϊκή αγορά και βεβαίως θεωρεί, και σε αυτό ενδεχομένως δεν έχει και άδικο, να επικρατήσουν και στην ευρωπαϊκή αγορά.
Περιμένουμε λοιπόν να ανοίξει τα χαρτιά του, έτσι δεν είναι, να δούμε τι ακριβώς θα μας ανακοινώσει σήμερα και να δούμε και ποιες χώρες θα επηρεαστούν άμεσα τουλάχιστον.
Άμεσα θα επηρεαστούν όλες οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες. Είναι πολύ σαφές ποιοι θα επηρεαστούν άμεσα και εμείς βεβαίως, επειδή η Ευρώπη είναι έχουμε το συντροπτικό, τη συντριπτική πλειονότητα των εισαγωγών και των εξαγωγών μας, είναι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, εμέσως κυρίως, θα επηρεαστεί και η ελληνική οικονομία. Αυτό είναι σαφές.
Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και καλή
ευχαριστώ
συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Ήταν ο Βασίλης Νέδος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
It's hard to get by just upon a smile. always remember you like a child girl.
Επιστρέψαμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Είναι 47 λεπτά μετά τις 9, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λία Ταρούση και στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, μας έβαλε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και σε αυτό το κλίμα τώρα πάμε να δούμε ένα διαφορετικό θέμα και πάμε να δούμε πώς ταξίδεψαν προϊόντα ελληνικά, προϊόντα τοπικά από επιχειρήσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, αλλά και στο Λονδίνο και στην Γερμανία και συγκεκριμένα στο Βερολίνο και στο Ντίσελτορφ, γιατί οι επιχειρηματίες από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη συμμετείχαν σε σημαντικές εκθέσεις όπου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, τα τοπικά προϊόντα τους, και στην Γερμανία όπως είπαμε και στην Αγγλία, αλλά και εδώ στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Παρασκευοπούλου, η οποία είναι δημοσιογράφος της ΕΡΤ στον Εύρο και θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Δήμητρα.
Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη. Γεύσεις και αρώματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έφτασαν σε 5 σημαντικές εκθέσεις, όπως είπες και εσύ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κρασί, μέλι, ελαιόλαδο, μπύρα, παραδοσιακά γλυκά, σπαράγγια που παράγονται στον νομό Εύρου και εξάγονται. Και εξάγονται και πολλά χρόνια μάλιστα, και ειδικά στην αγορά της Γερμανίας, ακτινίδια και κεράσια είναι κάποια από τα τοπικά προϊόντα που έτσι κάτω από την ομπρέλα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έφτασαν σε σημαντικές εκθέσεις, που είναι και μια έτσι στρατηγική που έχει υιοθετηθεί αυτή εξωστρέφειας και ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Να πούμε ότι μιλάμε για εκθέσεις και συμμετοχές μέσα σε ένα δίμηνο που γίνανε το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, σε αυτές τις 5 τις εκθέσεις, ναι. Κορυφές για φρούτα, λαχανικά και προϊόντα. Η μία ήταν στο Βερολίνο, η Fruit Logistica 2025. Εκεί σε έναν έτσι εκθεσιακό χώρο παρουσιάστηκαν τα σπαράγγια, τα κτινίδια και τα κεράσια που προσέλκυσαν, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, το ενδιαφέρον επαγγελματιών από όλο τον κόσμο. Ήταν το Ζάπιο Ινόραμα στην Αθήνα, που είχε πάνω από 12.000 επισκέπτες, επαγγελματίες και καταναλωτές. Η συγκεκριμένη η έκθεση, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα για τον κλάδο του κρασιού και των αποσπασμάτων, υπήρχε συμμετοχή 11 εινοποιείων από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, που παρουσιάστηκαν οι εξαιρετικές ποικιλίες της περιοχής. Κέντρισαν και αυτές το ενδιαφέρον των επισκεπτών, έτσι και προσθέτοντας κάτι στην ενδεχόμενη μελλοντική εμπορική συνεργασία.
Ζάπιο Ινόραμα, έτσι Δήμητρα, να το πούμε. Ζάπιο Ινόραμα 2025. Αυτό ήταν στην Αθήνα.
Ναι, στην Αθήνα. Όπως και Food Expo στην Αθήνα, 8 με 10 Μαρτίου. Όπου είναι μία από τις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών στην Ανατολική Ευρώπη. Η συγκεκριμένη έκθεση συγκέντρωσε σχεδόν 35.000 επισκέπτες, από τους οποίους οι 3.700 περίπου ήταν διεθνείς αγοραστές. Εκεί συμμετείχαν 20 επιχειρήσεις από την περιφέρειά μας, που παρουσίασαν τη μοναδική ταυτότητα και ποιότητα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, μέλι, μπύρα, γλυκίσματα και άλλα παραδοσιακά. Στον Ντίσελδορφ της Γερμανίας, επίσης στα μέσα Μαρτίου, στην Κόουιν, αν το προφέρω και σωστά σε γερμανικά που δεν τα γνωρίζω, στον Ντίσελδορφ, με 9 εινοποιεία από την περιοχή, συγκεκριμένη έκθεση προσελκύει περίπου 50.000 επισκέπτες κάθε χρόνο και δίνει και την ευκαιρία να δημιουργήσουν επαφές η παραγωγή με επαγγελματίες του κλάδου σε όλο τον κόσμο. Μία έκθεση στο Λονδίνο, Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στο Λονδίνο.
Ήταν η αντίστοιχη έκθεση με την Food Expo της Αθήνας, έτσι?
Έτσι, έτσι ακριβώς. Μεγάλες εμβέλειες και αυτοί, και εκεί παρουσιάστηκαν Νίρκα Ελαιόλαδο και Μέλη. Πολύ καλά έτσι, τα σχόλια από τους διεθνείς αγοραστές και επαγγελματίες του κλάδου. Και να πούμε ότι δεν σταματάμε εδώ. Πολλές εκθέσεις αναγνωρισμένες και με μεγάλη εμβέλεια υπάρχει συμμετοχή από τοπικές επιχειρήσεις, γιατί πραγματικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει πολύ ωραίες γεύσεις και ποιοτικής, εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα που πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος και πρέπει να τα γνωρίσουν και στην Ελλάδα. Έτσι. Είναι ένα κομμάτι αυτό της τοπικής μας ιστορίας και της παράδοσης στα προϊόντα μας. Και στόχος τόσο της περιφέρειας όσο και των επιχειρηματιών είναι να κατακτήσουν όλο και μεγαλύτερες και περισσότερες αγορές ώστε να προβάλλουν τον αγροδιατροφικό πλούτο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μίνα.
Και θα πρέπει να πούμε, Δήμητρα, ότι είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τα προϊόντα τους και είπαμε ότι είναι φρούτα όπως κεράσια, ακτινίδια, σπαράγγια, μετά είχαμε τα ποτά, είχαμε τα γλυκίσματα, το ελαιόλαδο, το μέλι. Είχαν την ευκαιρία λοιπόν και να εκθέσουν τα προϊόντα τους, αλλά και να δημιουργηθούν οι βάσεις για να έχουμε και νέες εμπορικές συμφωνίες, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, και υπήρξαν πολλά θετικά μηνύματα σε αυτό το κομμάτι της ανάπτυξης νέων εμπορικών συνεργασιών και συμφωνιών με διεθνείς αγοραστές. Έδειξαν ενδιαφέρον γιατί είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και τα προϊόντα αυτά που εκτίθενταν στις εκθέσεις, τα stand που είχαν δημιουργήσει εκεί οι επιχειρηματίες, η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και απέστασαν, όπως είπα και νωρίτερα, έτσι, πολύ ωραία θετικά σχόλια για την ποιότητα και την γεύση τους. Και είναι πολύ θετικό όλο αυτό, γιατί εφόσον κάποιος από το εξωτερικό δεν γνωρίζει αυτό που παράγεται στη δική μας την περιοχή και ίσως από άλλες περιοχές είναι πιο διαδεδομένα κάποια τοπικά προϊόντα, να πούμε ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν υστερεί σε τίποτα. Έχει εξαιρετικά μέλια, εξαιρετικό ελαιόλαδο, αν πάρουμε έτσι, αν λάβουμε υπόψη μας το πολυβραβευμένο ελαιόλαδο που παράγεται στην Αλεξανδρούπολη.
Έτσι, πες μας και μερικές περιοχές πιο συγκεκριμένα για να ακούσουμε. Το ελαιόλαδο λοιπόν είναι στην Αλεξανδρούπολη.
Η Αλεξανδρούπολη έχει έτσι, εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, με τον αρχαιολαιόνα στη Μάκρη, στα Δίκελα, στην Εσυνδρία. Βέβαια, εκεί υπήρχε και μια απώλεια σε ελαιόδεντρα, με τις μεγάλες φωτιές του 23.
Είναι ωστόσο σημαντικό αυτό που μας λες, γιατί δεν είναι μόνο λοιπόν η Μεσσηνία και η Κρήτη για το ελαιόλαδο, είναι και η Αλεξανδρούπολη.
Είναι και η Αλεξανδρούπολη και άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά έχουμε εξαιρετικό και βραβευμένο, έχει πάρει πολλές διακρίσεις και βραβεία το ελαιόλαδο της περιοχής. Είναι τα κρασιά που τα συναντάμε σε όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, από τον Εύρο μέχρι και τη Δράμα, εξαιρετικά κρασιά, εξαιρετικές ποικιλίες, αναψυκτικά, μπύρες που παράγονται στη Ροδόπη, στη Σαμοθράκη. Υπάρχει ένα μικρό που φτιάχνει μπύρα, παραδοσιακά γλυκά.
Πες μας ένα παραδοσιακό γλυκό, Δήμητρα.
Γλυκά μπορούμε να βρούμε, τώρα τι να πω, είναι τα λουκούμια, είναι χαλβάδες από σουσάμι, είναι γλυκά του κουταλιού.
Που εκμεταλλεύεστε εκεί και τα κεράσια, και έτσι δεν είναι? Εκμεταλλεύεστε, λέω, και τα κεράσια που είπαμε ότι συμμετείχαν και όλα στην έκθεση.
Ο νομός Ροδόπης, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, μου διαφέρει αν υπάρχει και κάποιος άλλος νομός στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, όμως της Ροδόπης είναι εξαιρετικά τα κεράσια και είναι και πάρα πολλά άλλα φρούτα που πολλοί έχουν και έτσι βιολογικές δεντροκαλλιέργειες, και από τα φρούτα που παράγουν φτιάχνουν μαρμελάδες και γλυκά, και είναι έτσι επίσης εξαιρετικής γεύσης και ποιότητας, Μίνα. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα και υπάρχουν και πολλές μικρές επιχειρήσεις,
ναι,
που έτσι, έχουν μια πιο μικρή παραγωγή, που αυτές είναι λίγο δύσκολο να παράξουν μια μεγαλύτερη παραγωγή που θα απαιτηθεί, ας πούμε, αν γίνει μια συμφωνία με έναν αγοραστή στο εξωτερικό, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις και προϋποθέσεις. Αγοραστές θέλουν συγκεκριμένες ποσότητες να παραδοθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μια πολύ μικρή επιχείρηση ίσως είναι λίγο δύσκολο να το κάνει αυτό, όμως δεν είναι αδύνατον να το πετύχει στο μέλλον, αλλά υπάρχουν πολλές τέτοιες μικρές που ευδοκιμούν στην περιοχή και τουλάχιστον αυτή τη στιγμή οι πιο τυχεροί είναι οι Έλληνες καταναλωτές που γεύονται αυτά τα προϊόντα.
Και είπαμε λοιπόν, Δήμητρα, για να το επαναλάβουμε, ότι οι επιχειρηματίες και από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τα προϊόντα τους, όχι μόνο εδώ στην έκθεση τροφίμων και ποτών εδώ στην Αθήνα, αλλά και στη Γερμανία και στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Και φαντάζομαι θα συνεχιστεί αυτή, έτσι, η πρωτοβουλία, δηλαδή θα συνεχίσουν να έχουν, έτσι, επαφές με το εξωτερικό για να μπορέσουν στη συνέχεια να πάρουν μέρος και σε άλλες εκθέσεις και σε άλλες χώρες, και αυτό είναι και το ζητούμενο, βέβαια.
Το ζητούμενο να αναπτύξουν στη συνέχεια εμπορική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Στόχος, όπως είπαμε, είναι και η εξωστρέφεια της τοπικής επιχειρηματικότητας. Και ήταν δύο εκθέσεις στην Αθήνα και τρεις στο εξωτερικό, δύο στη Γερμανία και μία στο Λονδίνο.
Πολύ ωραία.
Μέσα σε διάστημα δύο μηνών, με αρκετούς επιχειρηματίες της περιοχής να συμμετέχουν.
Πολύ ωραία. Πού σε βρίσκουμε, πού είσαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
Στην Αλεξανδρούπολη.
Πώς είναι ο καιρός εκεί, να κλείσουμε με αυτό, γιατί εδώ στην Αθήνα μας κάνει πολύ βροχή και εκεί...
Είναι βροχερός, είναι μουτρωμένος, λέμε και εμείς εδώ χαριτολογώντας τις τελευταίες μέρες.
Ναι.
Έχουμε βροχές σχεδόν σε όλο το νομό. Σε κάποιες περιοχές είχαμε και αρκετό χαλάζι, χωρίς ωστόσο να έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Όμως είναι σταθερά, έτσι, μουντός και
έτσι είναι και στην Αθήνα. Λίγη υπομονή θα κάνουμε, Δήμητρα, ακόμα λίγη υπομονή, εντάξει.
Είναι ο καιρός αυτός, είναι η περίοδος, οπότε, αλλά και ό,τι και να κάνει, έχουμε πάλι πλώρη για το καλοκαίρι, οπότε αυτό δεν
βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, τα φιλιά μας στην Αλεξανδρούπολη. Και σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλύτερα.
Καλή συνέχεια. Ήταν η Δήμητρα Παρασκευοπούλου, δημοσιογράφος της ΕΡΤ στον Εύρο. Και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Στον ήχο ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στη δημοσιογραφική παραγωγή και στην αρχισυνταξία Ηλία Ταρούση. Στο μικρόφωνο η Μίνα Ράλη. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος σε πολύ λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.